Více nakažlivý kmen viru SARS-CoV-2 se šíří Velkou Británií. Jdu se bodnout, to je nový hashtag České akademie věd. Chce bojovat s dezinformacemi o očkování proti COVID-19. Vláda schválila novelu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tento týden začala astronomická zima. Myslíte si, že víte o pohádce Tři oříšky pro Popelku úplně všechno? Rozhovor Evy Kézrové s Václavem Nekvapilem, spoluautorem knihy Tři oříšky pro Popelku, vás přesvědčí o opaku. Příjemný poslech výběru novinek z vědy i techniky a tentokrát také vědeckých souvislostí pohádek přeje Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Velká Británie bojuje s novým kmenem viru SARS-CoV-2. Zřejmě nezpůsobuje závažnější průběh onemocnění než jiné kmeny, ale je více nakažlivý. Neměl by mít ale vliv na účinnost očkování. Kvůli nové mutaci viru, který se šíří na jihu Anglie, zavedla řada zemí, včetně Česka, vůči Spojenému království cestovní omezení. Evropská agentura pro léčivé přípravky tento týden doporučila vakcínu proti COVID-19 firem Pfizer a BioNTech k podmínečné registraci na trhu Evropské unie. Deník New York Times spustil na svých webových stránkách infografiku, ve které si lidé mohou vyhledat, jak moc jsou zaplněná lůžka na jednotkách intenzivní péče v amerických nemocnicích. Na českých sociálních sítích se šíří hashtag Jdu se bodnout. Je za ním Česká akademie věd a my teď po telefonu zdravíme Elišku Zvolánkovou z tiskového oddělení akademie. Dobrý den, vítejte v magazínu Leonardo.
Dobrý den.
Prosím vás, můžete na úvod posluchačům vysvětlit, co je vlastně cílem té akce Jdu se bodnout?
Cílem této akce je oslovit veřejnost na sociálních sítích a představovat ověřené a na vědeckých důkazech postavené informace o virech, vakcínách a tak dále. A právě tahle kampaň je zaměřená vlastně na osobní příklad vědců, kdy vědci, kteří ví, o čem mluví, mluví i o tom, že tedy se jdou nechat očkovat, případně proč. A s touhle kampaní je spojená právě ještě ta osvětová část, kdy budeme spouštět videa, kde právě budeme vysvětlovat informace a dezinformace, které se týkají očkování a potom posléze i třeba dalších témat.
A kdo všechno se vlastně na projektu Jdu se bodnout podílí?
Tady je nutné podotknout, že je to vlastně aktivita jednotlivých pracovišť, je to jejich iniciativa, protože tahle pracoviště vlastně chtějí vyjádřit nějaký postoj a děje se to tedy potom pod hlavičkou Akademie věd, ale primárně to vychází tedy ze spoda, z těch jednotlivých institucí a od těch jednotlivých vědců.
A koho napadl ten vtipný hashtag?
Hashtag byl v podstatě vytvořen v redakci odboru akademických médií u nás v divizi vnějších vztahů Akademie věd a odkazuje tedy na tu možnost, že se člověk jde nechat očkovat, že se tedy takzvaně bodne.
Děkuji vám moc krát. To byla Eliška Zvolánková z mediálního oddělení Akademie věd České republiky. Díky za rozhovor.
Taky děkuji, naslyšenou.
Spolu s editorkou vědecké redakce Terezou Šťastnou vám teď připomeneme důležité události z vědy a techniky v tomto týdnu.
Vláda schválila novelu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Má zavést nové nástroje podpory inovací nebo zjednodušit administrativu poskytování vědeckých grantů. Novela má rozšířit a usnadnit možnosti pro projekty, které jsou blízko uvedení na trh. Také chce zohlednit nový způsob hodnocení vědy, který se v Česku zavádí poslední 3 roky. Nesoustředí se jen na kvantitu, ale také na kvalitu vědeckých výstupů.
Tento týden začala astronomická zima. V pondělí byl slunovrat, tedy nejdelší noc a nejkratší den v roce, a také takzvaná velká konjunkce planet. Saturn a Jupiter se při pozorování ze Země přiblížili natolik, že splynuli v jeden zářivý bod. Jde o velmi vzácný úkaz, který naposledy nastal 16. července roku 1623 a příště bude k pozorování až 15. března roku 2080.
Archeologové objevili v Mileském klášteře schránku z částí hřebu z údajně takzvaného pravého kříže, tedy kříže, na kterém měl zemřít Kristus. Jde o jednu z nejvzácnějších křesťanských relikví, bez ohledu na pravost. Zdobí křížek z 21-karátového zlata a byla uložena v dubové schránce, kterou dendrologové datují do období 4. až 5. století našeho letopočtu.
Ještě mě, Terezo, zajímá, co připravuje vědecká redakce do vysílání Českého rozhlasu Plus v týdnu na přelomu roku.
Budeme pokračovat seriálem Věda a pohádky. V něm posluchačům ukážeme, jak se třeba i z takové chemické laboratoře dá vytvořit doupě čarodějnice, anebo prozradíme, zda by fazule nebo nějaká jiná rostlina mohla skutečně vyrůst až vysoko do oblak, tak jako tomu bylo v pohádce Honza a kouzelné fazole. Do silvestrovského vysílání pak připravujeme například příspěvky o tom, proč ohňostroje škodí přírodě a zvířatům. A navážeme také tím, že mnoho z měst je už nahrazuje takzvaným novoročním videomappingem, no a představíme, jak se technicky připravuje.
Děkuji moc krát, to byla editorka vědecké redakce Tereza Šťastná. Slyšeli jsme ji dneska v magazínu Leonardo naposled. Tereza z Českého rozhlasu odchází a my jí přejeme hodně štěstí.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Mezi svátky se vědecká redakce opět zaměřila na pohádky ve vědeckých souvislostech. Uslyšíte rozhovor o třech oříškách pro Popelku, ale nejdříve začneme animovanou pohádkou Na vlásku na motivy pohádky bratří Grimmů. Zlá čarodejnice uvězní princeznu Lociku ve vysoké věži. Princezna má tak dlouhé vlasy, že čarodejnice po nich šplhá do věže. Nakonec po nich vyšplhá i princeznin zachránce, napravený loupežník Flynn Rychlík. Redaktora Dana Mrázka zajímalo, jak silné jsou vlasy ve skutečnosti.
Máme tady připravený vlas od princezny Martiny, pak zkusíme ještě vlas od princezny Jitky.
Na katedru didaktiky fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě jsem zašel za docentem Zdeňkem Drozdem a jeho dvěma kolegyněmi Martinou Kekule a Jitkou Houfkovou. My zkusíme udělat experiment, jestli by ty vlasy tu čarodějnici unesly.
My ten vlas máme přivázaný na stojanu, máme takové lehounké držáky, takže ten držáček můžeme zanedbat, protože jeho tíha je malinkatá. Vezmeme silovměr a budeme pomalu natahovat a budeme se dívat a počkáme, kdy ten vás praskne. Takže než vyzkoušíme, kolik vydrží takový jeden vás, pak zkusíme druhý vás, zprůměrujeme to a uvidíme, co nám vyjde.
Docent Zdeněk Drost, na vlas zavěšuje silovměr. Silovměr natahujete?
Máme 2 desetiny, 3 desetiny. Půl newtonu, zatím vás pořád drží, 6 desetin.
No ten vlas je mnohem delší.
Teďka cítím, jak se protahuje.
Už 1,5 newtonu skoro.
1,5 newtonu a vás prasknul.
Co si vlastně představit pod tím 1,5 newtonu?
Když si představíte jablko, které by mělo 100 gramů, tak to je zhruba ten 1 newton. Takže bychom mohli na tom vlasu nadzvednout takové těžší jablko.
Takže 150 gramů?
150 gramů. No a teď zkusíme druhý vlas.
Jitka Houfková se obětuje.
Vytrhla jsem si vlas. Tak, Zdeňku, vlas je přichycený.
Tak, děkuji. Teď zkusím přitáhnout tento vlas. 4 desetiny. A to teda vypadá, že je hodně velký rozdíl. Jitka bude mít vlasy zřejmě mnohem jemnější než Martina.
Tak takže já bych nebyla tak dobrá princezna.
Teď nevíme, jaké vlasy měla princezna, ale pokud nám teďka by šlo 0,5 newtonu a přitím 1,5, tak řekněme, že by byla taková síla 1 newton, když to zprůměrujeme, která přetrhne vás. No a když by, řekněme, ten loupežník, který šplhá na věž, byl pořádný loupežník 100-kilový, tak to představuje 1000 newtonů, tak bychom potřebovali 1000 vlasů. Pokud má člověk 100 000 vlasů, řekněme, tak to by potom mohlo vyšplhat dokonce hned několik loupežníků.
I když z jednoduchého experimentu nejde dělat vědecké závěry, ukazuje se, že by princezniny vlasy udržely možná i 100 lidí. Ale jestli by opravdu mohly být dlouhé jako věž, to se vydávám zjistit na dermatovenerologickou kliniku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tam se setkávám s dermatologem Janem Kučerou.
Normální vlasová délka je tak okolo 50 cm. Vlastně každý vlas roste zhruba tak 5 až 6 let a rostou nám zhruba tak rychlostí 1 cm za měsíc. Po těch 5 letech ten vlas se dostane do takové klidové fáze, přestane růst a potom pomalinku vypadává a vlastně ta vlasová cibulka je potom v klidu zhruba tak 3 měsíce a začne růst znovu.
Takže že by někomu narostly vlasy tak dlouhé, že by se po nich dalo vylézt do vysoké věže?
To se normálně samozřejmě nestává. Myslím si, že současný rekord je délka vlasů okolo, myslím, že 5 metrů, což je taková jako věc z Guinnessovy knihy rekordů, ale to vlastně není fyziologický lidský stav, je to pravděpodobně dané změnou cyklu vlasového a u lidí, kterým ty vlasy fungují normálním způsobem, to určitě na šplhání do věže nestačí.
Vlasy můžou být i velmi užitečným nástrojem. Když jsou mokré, dokážou se prodloužit a této vlastnosti se využívá v některých vlhkoměrech. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Proč je pro člověka důležitý strach? Nad tím můžeme popřemýšlet při pohádce o Nebojsovi. Hlavní postava příběhu, jinoch František nebo někdy také Ondra, nemá strach vůbec z ničeho. Jeho otec ho proto vyšle do světa, aby se bát naučil. Moc dobře totiž ví, že strach k našemu životu nezbytně patří. Více kolegyně Martina Raš.
To by mi táta dal, kdybych se z ničeho nic objevil doma a neuměl se bát.
Strach je pro nás životně důležitý proto, abychom se včas vyhnuli nebezpečí, vysvětluje psychiatr Vladimír Kmoch.
Kdybychom si úplně vypnuli strach, tak prostě nás na prvním přechodu přejede auto a sice bychom byli spokojení, ale bychom přejetí. Takže vlastně ten strach je nesmírně filogeneticky zásadní emoce.
Strach v sobě nese paměťovou stopu z toho, co už se nám kdysi přihodilo. Tomu, čeho jsme se báli, máme pak tendenci se vyhnout nebo s tím naopak bojovat.
Strach je v podstatě náš takový průvodce,
říká psycholožka Veronika Výchová.
Za strach z části může nebo souvisí s ním amygdala, což je část mozku, která nás varuje, pokud je něco jiného než v minulosti. Takže třeba jdete po ulici, najednou je tam tmavý stín a ta amygdala řekne, něco se mi nelíbí, ještě nevíte přesně co a pak zjistíte, že tam třeba je někdo schovaný. Tenhle ten způsob jakoby vnímání toho okolí nám vlastně mnohdy zachránil život a umožnil přežití.
Naučit se strachu? Tady. To ti může přijít moc draho. Kdo se zatím odvážil, zaplatil životem.
Člověk, který není schopen popisovat svoje emoce, se označuje za alexitymického. Takový jedinec pro své emoce nemá slova a většinou je vyjadřuje skrze tělo, doplňuje Veronika Výchová.
Tak to dělají i děti, které neřeknou, že mají strach, ale řeknou, že je bolí bříško nebo hlavička nebo něco jiného. A kdyby to bylo o poruchách, tak bychom mohli zvažovat buď ze spektra poruch osobnosti, anebo bychom mohli zvažovat na nějaký traumatický zážitek, který potom pozmění prožívání emocí.
Po traumatu se člověk buď od emocí úplně odstřihne a může začít jednat jako robot, anebo jej může traumatický zážitek emocemi úplně zaplavit až tak, že není schopný běžně fungovat.
Pokud ale ten strach necháme rozvinout do nějaké extrémní podoby, tak nás může paralyzovat tak, že třeba nebudeme vycházet z domu, protože se budeme bát všeho venku.
Podle psychiatra Vladimíra Kmocha existují lidé, kteří se bojí méně než většina z nás.
Jsou pacienti, kteří mají vysoké skóre hledání nového, to novelty seeking, kteří se nemusí tolik bát, nejsou tak ustrašení. Samozřejmě může to být i příznak nějakých vzácných jaksi metabolických syndromů. A ten strach je něco, co nás prostě bude provázet od narození asi po smrt, ale vidíme různé průběhové varianty a různé formy.
Táto.
Tak co ty, můj nebojácný Ondro? Bát ses naučil aspoň trošku?
Strach může být i patologický. Jedná se pak o nejrůznější fobie, které má člověk třeba z pavouků, otevřených prostor nebo taky z lidí.
Těch pacientů se sociofobií, tím se to období docela líbí, protože vlastně obchody i ulice jsou prázdnější, takže to je jedno z mála pozitiv, co koronavirová doba pro naše psychiatrické pacienty přináší.
František Nebojsa nebo Ondra, tak jak byste vy ho viděla jako člověka?
Myslím si, že to je výjimečná situace, kdy člověk zcela necítí strach. Asi bych měla fantazii o nějakém drobném traumatu v dětství, ale v praxi se tam ukazuje, že díky tomu, že zažije strach, tak je pak také schopen zažít lásku.
Tak to je ona, skutečně krasavice. Takže jsem tě neposlal s Bůhdánma do světa poznávat. Láska a dobré srdce jsou víc než peníze a majetek. Kdo má srdce na svém místě, kdo jednou poznal ten zázrak milovat, dostane do vínku i plnou náruč strachu.
Nejde škrtnout negativní spektrum emocí a nechat si pozitivní, ale pokud chceme žít opravdu pestrý, bohatý život, tak jde o to, aby jsme zažívali ty emoce na celé škále.
Uzavírá psycholožka Veronika Výchová. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
Jen asi málo kdo si dokáže představit Vánoce bez pohádky Tři oříšky pro Popelku. A to platí prakticky po celém světě. Oblíbená je hlavně v Evropě a Asii, ale hrála se třeba také v Jižní Americe. Když si norský satirický web Nyhets Jule nedávno udělal legraci ze svých čtenářů, že slavný český film o Vánocích nebude, protože alergici na ořechy si stěžují, že jim pohádka ubližuje, zvedla se taková vlna nevole, že to norská státní televize musela důrazně dementovat. V čem tkví fenomén už téměř 50-letého filmu? Na to se Eva Kézrová ptala spoluautora knihy Tři oříšky pro Popelku Václava Nekvapila.
Je to sice už pár let, co jste se s kolegou Miroslavem Graclíkem pracovně věnovali pohádce z roku 1974 a pak o ní napsali knihu, tedy knížku Tři oříšky pro Popelku. Nicméně se na začátek musím zeptat, k čemu jste dospěli? Proč je filmová pohádka Václava Vorlíčka takovým minimálně celoevropským vánočním fenoménem?
Tam je za A skvělý příběh. Sešla se tam vynikající parta herců. Je to natáčené v absolutně netradičním prostředí v zimě. A je tam skvělá hudba. Krásné kostýmy, výprava. A tohleto všechno je tak dokonalý mix. My jsme hledali, kde je to jádro, jak udělat takhle dobrou pohádku, takhle dobrý film, co vlastně je to nejdůležitější. Tak jsme se shodli na tom, že je to právě ten mix herců. Ti herci se tam sešli, jak staří ostřelní mazáci, třeba pan Líbíček nebo pan Menšík, ale sešli se tam i mladí a nadějní, kteří věkem prokázali, že patří k opravdové herecké špičce. A v rámci toho natáčení se tam vytvořila tak úžasná atmosféra lidí, kteří mají rádi svoji práci. A to je hrozně důležité. Všech lidí, se kterými jsme mluvili v rámci přípravy té knihy v rozhovorech, tak jsme se ptali, jestli jim docházelo, že dělají něco výjimečného, že dělají film, který i po 45 letech bude fantastický a bude takhle brát za srdce. Nikdo z nich neřekl, že by si byl vědom něčeho významného, něčeho jako zásadního, co by řekl, jo, tohle bude bomba. Ne, tam se prostě sešla parta lidí, kteří dělali svoji práci rádi, měli rádi svoje řemeslo a to se do toho promítlo.
Ale jak je to možné, když si člověk uvědomí, že se na tom podílely, řekněme, dvě skupiny, česká a německá, protože to byla koprodukce, a i ti herci byli vlastně namixováni Češi, Němci a nikdy předtím se neznali všichni. Mm-hmm.
Tam je tím hlavním tmelem, tím pojítkem, které vlastně dalo vzniknout tomuhle tomu příběhu, tak byl scénář pana doktora Pavlíčka. A ten scénář byl naprosto geniální, to se prostě jinak nedá říct. Pan doktor Pavlíček, jemu se podařilo přepsat původní pohádku Boženy Němcové, podařilo se mu tam dát víc happy endových prvků a celé se mu to podařilo vlastně naladit do pohádkového světa optikou dítěte. I v dnešní době je to nesmírně vzácné.
Já jsem si od filmu Tři oříšky pro Popelku povídala s odborníkem na narratologii, tedy na příběhy. To je pan Radomír Kokeš, který řekl, že jsou tam dvě linie. Ta první je v podstatě ta klasická pohádka o Popelce a pak je tam linie toho prince a Popelky, což on nazval jako dvou absolutně pasivních postav, které čekají na to, co vlastně jim přinese ten den. A když se náhodou chtějí v uvozovkách zbouřit, což třeba princ udělal, když nešel na tu hodinu, anebo Popelka, když zametala a všechen prach šel na ty ostatní, tak říkal, působí to vlastně komicky, směšně, pubertálně. A vlastně to, co oni tam dělají, je takový jakoby příběh velice zvláštní a plochý. Ale tím, jak se to spojí dohromady, tak to spolu funguje.
S tím se nedá nic nesouhlasit. Myslím si, že v tom je velký kus pravdy. A svým způsobem to i zrcadlí náš běžný život. Staré struktury tady dělají nějaký život a mladí v tom musí žít. Musí nějakým způsobem reagovat a samozřejmě k tomu patří i revolta, což je mimochodem jeden z úkazů, který naprosto fascinoval v arabském světě, kde Popelka se těšila nesmírné popularitě při promítání v Maroku. Tam bylo něco naprosto nepředstavitelného, že žena může být takhle emancipovaná, že si může dovolit třeba skoulovat prince. To bylo jako naprostý šok, ale v tom pozitivním slova smyslu. Jim se to hrozně líbilo, že někdo takový se prostě jako objevil, že něco takového tady máme.
Hodně se mluví o tom, že důvodem popularity filmu Tři oříšky pro Popelku je i to, že se odehrává v zimě. Většinou se točili v létě, čistě z praktických důvodů by se to točilo lépe. Ale tady, pokud vím, tak to nebyl záměr. To původní verze scénáře byla taky psaná v létě.
Ano, to tak nějak vyplynulo, vykrystalizovalo. Vlastně vznik té pohádky doprovází celá řada takových, dnes můžeme říct, šťastných omylů nebo šťastných příhod, kdy původně to měl natáčet Jiří Menzel, popelkou měla být Jana Prajzová, k ničemu z toho nedošlo na základě různých událostí a dějů a dostal to nadělený pan Vorlíček, který to přijal. Bylo rozhodnuto o spolupráci s DEFA, s německou stranou, a pan režisér Vorlíček vzpomíná pana Wilkeniga, který vznesl požadavek, zda by bylo možné tu pohádku natočit v zimě, protože on natáčí 11 nějakých filmů v létě a přes zimu by pro lidi, pro štáb, pro dělníky v ateliérech neměl práci, neměl využití, tak požádal, zda by bylo možné to natočit v zimě. Pan Vorlíček se zamyslel a řekl, že vlastně proč ne. Takže proto se to realizovalo v zimě.
A vznikla taková kouzelná pohádka.
Ano, ale byla k tomu cesta trnitá, protože dlouho nepadal sníh. S tím byly velké trable. Několik týdnů byl celý štáb zaparkován na Šumavě, než začalo sněžit. A podobně se to odehrávalo i, když se točily scény u Moritzburgu v Německu, což je krásný zámek, kousek od Drážďan. Před ním je jezero. A když tam ten tým dorazil, tak to bylo někdy v únoru, tuším, to jezero bylo krásně zamrzlý. Bylo nádherně zamrzlý, rovno jako zrcadlo a nikde ani kousek sněhu. Sníh museli dovážet, takový umělohmotný, od někde ze severu, kde na to měli fabriku. A byl vyráběný z kostní moučky, z ryb, takže neuvěřitelně smrděl a byl velmi lehký. To znamená, že oni ho sice vysypali třeba jednu sklápěčku na ten led, ale zafoukal vítr a všechno to bylo pryč. Takže všichni byli z toho jako úplně jako na nervy, co se bude dít, to byl tuším někdy čtvrtek, pátek. Tak si řekli, že si na to dají 2 dny a počkaj. No a stalo se něco fantastického, že přes víkend přišli lidé z Drážďan bruslit. A ten sníh svými bruslemi rozryli natolik, že to vypadá, jako kdyby byl zasněžený. Takže v pondělí naši filmaři mohli přiběhnout a začít natáčet zasněžené jezero.
Vy jste pro tu knihu dělala rozhovory s některými z představitelů. Možná se zastavme nejprve u osoby hlavní, to je Popelka, Libuška Šafránková, která prostě, já si skutečně nic proti Janě Prajzové, ale neumím si prostě představit jinou Popelku.
Dneska už ne. Dneska už ne, protože to, co se podařilo Libuši Šafránkové, je prostě fantastické a dnes už si to málo kdo umí představit, že by tu roli prostě zahrál někdo jiný lépe. Na stranu druhou, pro Libuši Šafránkovou to byla jedna z prvních velkých, opravdu velkých filmových příležitostí a proto se toho zhostila s takovou vervou a tak zodpovědně. Všichni vzpomínají na to, že byla vždycky výborně připravená, že uměla skvěle text, byla velmi příjemná a velmi dobře se orientovala na tom place v tom hereckém prostředí.
Možná málo kdo tuší, že vlastně jak Libuše Šafránková, tak Pavel Trávníček původem jsou z Moravy, tak možná se tam nefunguje taková ta bodrá moravská povaha i pro to natáčení.
Mě to taky zaujalo, ale jestli si to dobře vybavuji, tak oni se předtím neznali. Tam je taková perlička, že vlastně Pavel Trávníček musel být předabován. Pavel Trávníček na to dnes nespomíná úplně rád. Nicméně pan Vlíček říkal, že to prostě nešlo, protože jeho silný moravský akcent vyzníval v některých scénách jako, že tož Popelko, nebylo možné s tím pracovat.
Ale tím, že tam hráli němečtí herci, tak tam bylo víc nadabovaných herců a myslím si, že i to všechno, ty hlasy, které se přidaly k těm postavám, naprosto sedí a ve svém okolí vím, že oni si vůbec neuvědomili, že to je někdo jiný, než ten, kdo hraje. Že? I ten Pavel Trávníček versus Petr Svojtka, tak to si mnoho lidí vůbec neuvědomil, že jsou to dva různí lidé. Že?
Ano, to je štěstí i prokletí české dabingové školy zároveň, kde my jsme tady byli dlouhou dobu v izolaci od originálního znění. A česká dabingová škola je na absolutní top úrovni. Takže čeští herci, kteří předabovávají své kolegy, jim vtisknou tak silnou audiostopu, že kolikrát potom, když člověk slyší ty lidi v originále, tak nepasuje mu to k tomu.
Ta knížka vyšla před Vánocemi 2014. Jak dlouho jste na ní vlastně pracovali? Jak dlouho vám trvalo, než jste dali dohromady všechny ty střípky, tak aby to mělo v vozovkách hlavu a patu?
Ano, vlastně ta práce na takovéhle knize, i když to děláme ve dvou, tak zabere zhruba rok.
A mají chuť ti, o nichž byste chtěli psát, s vámi psát?
V tomhle případě došlo ke šťastné shodě, kdy vlastně všichni oslovení, my jsme měli takovou ideu, že oslovíme všechny žijící herce, kteří ještě žijí, všichni souhlasili, což bylo mimořádně přínosné pro tu knihu jako celek, protože se podařilo dát pod jednu střechu vzpomínky všech aktuálních lidí. A už jsou tam samozřejmě i lidé, kteří prostě už dnes ten rozhovor nedají, třeba pan Krytinář. A pan režisér Vorlíček vzpomínal, co to jenom šlo, dokonce nám zapůjčil své fotoknihy z toho filmu, které jsme naskenovali, digitálně zrestaurovali a potom je otiskli. Takže tím máme to, jak říkáme, v jedné kabeli a už s tím prostě nikdo nehne, už je to pod jednou střechou a už to nikdy nikdo takhle dohromady nedá.
Stejně jako ten film před 40 nebo skoro 50 lety. Ještě něco, co vás osobně překvapilo a o čem jsme tady ještě se nezmiňovali v souvislosti s Popelkou?
Je tam třeba naprosto šokovalo, že byly tři urážkové. Dva na české straně, jeden na německé straně, byl z Hřebčína u Moritzburgu. Pavel Trávníček vzpomínal, že oni jako herci byli nějakým způsobem pracující v zahraničí, tak byli samozřejmě nějakým způsobem pojištěni. Nicméně byli pojištěni na částku řádově nižší než ten kůň, než ten jeden jurášek, protože ten byl ty koně z toho Hřebčína čistokrevní a tak dále. V okamžiku, kdy tam došlo například k úprku, kdy Popelka měla jet lesem, měla jet tryskem lesem a měla přeskakovat nějaký spadlý zmrzlý strom, tak prostě na to nikoho nepustili. Tam musela přijít opravdu jestkyně z toho oddílu, kterou navlekli do toho kostýmu, brali z dálky, brali ze zadu, aby to nebylo poznat. A tohle to mě třeba fascinovalo, že už v té době tam byly ta koněřina na takové úrovni, že vlastně to, že tam přijeli čeští herci, ke kterým dneska můžeme zlížit jako k absolutním hvězdám naší scény, tak vlastně byli bráni o řád níž než kůň.
Tolik vzpomínka spisovatele Václava Nekvapila, spoluautora knihy o nejslavnější české vánoční pohádce Tři oříšky pro Popelku, kterého zpovídala kolegyně Eva Kézrová. Magazínem Leonardo vás provedla Magdalena Trusinová.